Blaðsíða 12. Þjóðlaga tónlist. Þjóðlaga tónlistin gekk í endurnýjun lífdagana á 7. áratugnum, þegar hún var snar þáttur í unglingamenningunni. Til að byrja með var hún einkum vinsæl meðal ungra lista og menntamanna, sem litu samfélagi gagnrýnisaugum og vildu breyta því til aukins frelsis og jafnréttis. Lögin voru þrungin tilfinningu og textarnir fjöllu iðulega ranglæti heimsins. Tónlistin var einföld en textarnir innihaldsríkir. Þegar rokkið dalaði tíma, rétt fyrir 1960, snýru mörg hugsandi ungmenni sér að þjóðlega tónlistinni, þar sem þau fundu aftur hinn hráa alþýðlega anda. Þessar mundir fór ungt fólk að mótmæla kynþáttamisréttinu í Bandaríkjunum og hernaðar stefnu stjórnvalda af meiri krafti en áður. Það voru einkum námsmenn sem létu til sín taka til að byrja með. Ungir þjóðlega söngvarar tóku þátt í baráttunni og má helst nefna Joan Baez, Bob Dylan og tríóið Peter, Paul and Mary. Dylan var án efa áhrifamestur, en hann varð snemma þekktur fyrir beitta og vitræna texta. Æskan hafði eignast sitt fyrsta alvöru söngvaskáld. Fleiri fylgdu í kjölfærið, svo sem Donovan frá Bretlandi. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Joan Baez og Bob Dylan voru áhrifamiklir þjóðlega og ádeilu söngvarar sem höfðu mikil áhrif á mótmælahreyfingu 7. áratugarins í Bandaríkjunum og víðar.